ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะคะสีจิ้นผิงและวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำจีนและรัสเซียได้กลายเป็นจุดสนใจสำคัญในเวทีการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 ที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศจากกลุ่มประเทศ G7ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศประชาธิปไตยที่ร่ำรวยที่สุดในโลกได้แสดงความกังวลว่ารัสเซียอาจจะกำลังระดมกองกำลังเพื่อโจมตียูเครนขณะที่รัฐบาลเครมลินปฏิเสธว่ารัสเซียไม่มีแผนดังกล่าวแต่ได้ขอให้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือองค์การนาโต้รับรองว่านาโต้จะไม่ขยายอิทธิพลเข้ามาทางประเทศยุโรปตะวันออกรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกกลุ่ม G7 ยังสนับสนุนความพยายามของประธานาธิบดีโจไบเดนในการอยู่เคียงข้างยูเครนและยับยั้งไม่ให้รัสเซียโจมตียูเครนโดยการขู่ว่าจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจตอบโต้อย่างรุนแรงแต่ในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับปูตินเป็นความกังวลต่อปัญหาเฉพาะหน้าสีจิ้นผิงกลับเป็นชื่อที่รัฐมนตรีทุกคนพูดถึงนะคะเพื่อหายุทธวิธีที่จะรับมือกับประธานาธิบดีจีนที่นับวันยิ่งมั่นใจและองอาจมากขึ้นหลังจากที่เศรษฐกิจและความแข็งแกร่งทางทหารของจีนได้เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วง40ปีที่ผ่านมาถึงแม้เจ้าหน้าที่ของประเทศตะวันตกจะชี้ว่ากลุ่มประเทศ G7 ยังมีอำนาจมหาศาลคือนอกจากจะมีผลผลิตทางเศรษฐกิจรวมกันมูลค่ากว่า40ล้านล้านดอลลาร์แล้ว3ประเทศของสมาชิกของ G7 ยังเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ของโลกอีกด้วยแต่เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้จีนซึ่งไม่เคยได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม G7 ได้กล่าวว่าขณะนี้ประเทศที่ร่วมมือกันในกลุ่มเล็กๆไม่ได้ครองโลกอีกต่อไปเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนหนึ่งกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าที่ประชุมรัฐมนตรี G7 ที่เมืองลิเวอร์พูลครั้งนี้ยังให้ความสนใจกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยมีการถกถึงสถานการณ์ในฮ่องกงในมณฑลซินเจียงและความสำคัญของการดำรงสันติภาพในช่องแคบไต้หวันเป็นต้นนอกจากนี้ค่ะยังมีการพูดถึงความจำเป็นที่จะสนับสนุนประเทศลิทัวเนียหลังจากที่จีนได้ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตและระงับการให้บริการทางกงสุลชั่วคราวในลิทัวเนียที่ยอมให้สำนักงานผู้แทนของไต้หวันเปิดทำการในประเทศเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีกล่าวว่าเกี่ยวกับประเทศจีนนั้นสมาชิกกลุ่มประเทศ G7 เห็นตรงกันว่าจีนเป็นหุ้นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโลกแต่ก็เป็นคู่แข่งและคู่ต่อสู้ในเชิงระบบด้วยเช่นกันส่วนในวันอาทิตย์ค่ะสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและญี่ปุ่นกล่าวว่าทั้ง3ประเทศจะร่วมลงทุนก่อสร้างสายเคเบิลใต้ทะเลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับประเทศขนาดเล็กที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก3ประเทศในช่วงเวลาที่ประเทศพันธมิตรตะวันตกหาทางต้านอิทธิพลของจีนที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า3ประเทศดังกล่าวนะคะคือสาธารณรัฐนาอูรูคิริบาสและสหพันธรัฐไมโครนีเซียในแถลงการร่วมสหรัฐออสเตรเลียและญี่ปุ่นกล่าวว่าสายเคเบิลใต้ทะเลจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโอกาสในการพัฒนาประเทศและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเทศมหาสมุทรแปซิฟิกที่กำลังฟื้นตัวจากการได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19สหรัฐและพันธมิตรของกรุงวอชิงตันที่อยู่ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีความกังวลว่าสายเคเบิลที่ประเทศจีนได้ก่อสร้างขึ้นนั้นจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงในภูมิภาคที่ผ่านมารัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ปฏิเสธว่าไม่มีเจตนาที่จะใช้สายเคเบิลทางพาณิชย์ซึ่งสามารถรองรับข้อมูลได้มากกว่าดาวเทียมเพื่อสอดแนมประเทศอื่นๆมาต่อที่รายงาน World Inequality Reportที่ว่าด้วยความไม่เท่าเทียมในโลกนะคะที่พบว่าทรัพย์สินในครัวเรือนของอภิมหาเศรษฐีพันล้านนั้นได้เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19ในขณะที่เศรษฐีร้อยล้านนั้นก็ร่ำรวยมากขึ้นเช่นกันรายงานฉบับดังกล่าวซึ่งเผยแพร่ในวันอังคารที่ผ่านมาจัดทำโดยเครือข่ายของนักวิจัยทางสังคมประเมินว่าในปีนี้อภิมหาเศรษฐีพันล้านถือครองทรัพย์สินในครัวเรือนโดยรวมแล้วคิดเป็นมูลค่า 3.5% ของโลกเพิ่มขึ้นจาก 2% เมื่อตอนเริ่มมีการระบาดของโควิด-19เมื่อปีก่อนรายงาน World Inequality Report นี้พบว่ามีคนจำนวน 520,000 คนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ร่ำรวยที่สุดที่คิดเป็น 0.01% ของประชากรโลกโดยมูลค่าทรัพย์สินของพวกเขาคิดเป็น 11% ของมูลค่าทรัพย์สินทั่วโลก เพิ่มจาก 10% ในปีก่อนกลุ่มมหาเศรษฐีที่อยู่ในกลุ่ม 0.01% นี้มีทรัพย์สินในครัวเรือนอย่างน้อย19ล้านดอลลาร์นักวิจัยยังชี้ค่ะว่าอภิมหาเศรษฐีบางคนร่ำรวยขึ้นหลังจากที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกย้ายเข้าสู่ระบบออนไลน์ในช่วงล็อกดาวน์ในขณะที่บางคนร่ำรวยเพราะทรัพย์สินที่มีอยู่ของพวกเขามีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการที่มีเงินทุนไหลเข้าตลาดการเงินในช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังพบนะคะว่าความยากจนเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศที่การช่วยเหลือจากรัฐบาลมีน้อยกว่าในขณะที่การช่วยเหลือของรัฐบาลในสหรัฐและประเทศในยุโรปนั้นสามารถช่วยเหลือหรือลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยในประเทศได้ปิดท้ายวันนี้ค่ะเมื่อแม่ชีแห่งมาเรดเรตแอบบี้ในประเทศเบลเยียมประสบปัญหาระดมทุนเพื่อปรับปรุงโบสถ์เสียใหม่แม่ชีเหล่านี้ก็ได้หันมาใช้วิธีที่พระหรือนักบวชชายในประเทศใช้มานานหลายร้อยปีค่ะนั่นคือการหมักเบียร์สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าเมื่อ5ปีก่อนแม่ชีกว่า20ท่านได้ร่วมมือกับโรงหมักเบียร์เพื่อผลิตเบียร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และค่านิยมของโบสถ์ในขณะเดียวกันก็เพื่อหาเงินทุนมาซ่อมแซมหลังคาที่รั่วซึมและผนังที่แตกร้าวของคอนแวนต์นิกายคาทอลิกนี้ด้วยแม่ชีกลุ่มนี้สามารถผลิตเบียร์ออกมา2แบบนะคะคือมาเรดเรอัลตุสซึ่งเป็นแอมเบอร์เบียร์สีน้ำตาลคล้ายอัมพันที่มีแอลกอฮอล์ 6.8% และมาเรดเรทริปลัสเบียร์สีเหลืองอ่อนที่มีแอลกอฮอล์ 8% ออกมาจำหน่ายเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาซิสเตอร์เกอร์ทรูดนะคะยังกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเบียร์ที่ผลิตออกมานั้นดีต่อสุขภาพช่วยในการย่อยอาหารแม่ชีทุกคนชอบเบียร์ที่ผลิตออกมาโดยพวกท่านจะดื่มเบียร์วันละ1ขวดในวันอาทิตย์ค่ะขณะนี้มีการผลิตเบียร์ของแม่ชี 300,000 ขวดต่อปีและจะเพิ่มเป็นประมาณ3ล้านขวดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะนอกจากนี้ยังมีการส่งออกไปประเทศอิตาลีและสเปนแล้วนั่นคือข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน